dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Indonesia mengecam keras serangan Israel terhadap rumah sakit Kamal Aswan di Gaza. Presiden Korsel minta maaf, nyatakan darurat militer. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama dari dalam negeri, Indonesia mengecam keras pengeboman dan penyerangan militer Israel terhadap rumah sakit Kamal Aswan di Gaza Utara yang mengharuskan evakuasi tim Mercy. Kementerian Luar Negeri Kemlu RI dalam platform media sosial X Sabtu 7 Desember menyebutkan bahwa serangan Israel memaksa tim medis Medical Emergency Rescue Committee atau Mercy Indonesia meninggalkan fasilitas kesehatan tersebut. Serangan itu merupakan bagian dari agresi Israel yang menyasar fasilitas sipil yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan hukum HAM internasional. Terkait hal itu, Indonesia mendesak komunitas internasional agar meningkatkan tekanan kepada Israel untuk segera menghentikan semua kekerasan dan mematuhi semua kewajiban internasionalnya, termasuk memastikan perlindungan bagi warga sipil dan pekerja kemanusiaan. Direktur Pelindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia BHI Kemlu RI, Yuda Nugraha mengatakan, Kemlu terus berkoordinasi dengan Mercy terkait keberadaan dan keselamatan tim medis mereka di Gaza yang saat ini telah tiba dengan selamat di Public Aid Hospital Gaza. Berita selanjutnya. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI menyatakan terus berkomunikasi dengan aparat keamanan Korea Selatan untuk mencari tahu nasib 2 WNI ABK yang hilang dalam insiden tenggelamnya kapal Gyeongseong 135 di perairan Pulau Jeju. Hal tersebut disampaikan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding usai acara pengukuhan tim reaksi cepat pelindungan pekerja migran di Jakarta Jumat 6 Desember. Karding menyatakan, sampai saat ini belum ada kabar terkait nasib 2 WNI ABK yang hilang dalam insiden kapal tenggelam tersebut. Meski demikian, dia berharap para korban yang hilang tersebut masih bisa selamat. Diketahui kapal penangkap ikan berbendera Korea Selatan Gyeongseong 135 tenggelam di perairan Pulau Jeju, Korea Selatan pada 8 November 2024 pukul 4.33 pagi waktu setempat. Kapal tersebut diawaki oleh 27 orang ABK yang terdiri dari 16 warga negara Korea dan 11 warga negara Indonesia. Berita selanjutnya. Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan Hari Danau Sedunia atau World Lake Day yang diusulkan Indonesia pada World Water Forum 2024 akan diadopsi pada Sidang Majelis Umum PBB ke-79 pada pekan kedua Desember 2024. Menurut keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri Jumat 6 Desember, adopsi tersebut merupakan wujud nyata dari langkah strategis Indonesia dalam memperkuat agenda diplomasi air di tingkat global, serta komitmen memajukan pengelolaan sumber daya air dunia. Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kemlu RI, Tritariat menyampaikan keberhasilan adopsi tersebut bukan hanya pencapaian diplomasi, tetapi juga langkah maju dalam mengangkat kesadaran akan pentingnya pengelolaan dan pelestarian danau. Ia menegaskan, penetapan World Lake Day melalui negosiasi yang cukup panjang diharapkan menjadi momentum bagi dunia untuk mengevaluasi dan mendorong program pengelolaan danau, sekaligus meningkatkan upaya bersama dalam menjaga kelestarian danau bagi generasi mendatang. Selain itu, adopsi Hari Danau Sedunia tersebut juga merupakan bukti dari keberhasilan diplomasi air Indonesia di kancah internasional, termasuk mewujudkan komitmen pemerintah RI dalam World Water Forum 2024. Berita terakhir dari dalam negeri. Kementerian Luar Negeri dan Kedaulatan Besar Indonesia di Kamboja bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan dan Seni Kamboja menggelar Malam Budaya sebagai puncak perayaan 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Kamboja di Phnom Penh, Kamboja, Jumat malam. Malam Budaya dengan tema Bergerak Selaras Membangun Persahabatan Melalui Seni dan Budaya Indonesia tersebut diadakan di Cak Tomuk Conference Hall. Duta Besar Indonesia untuk Kamboja, Santo Darmo Sumarto, mengatakan malam budaya tersebut bukan hanya memperingati 65 tahun hubungan diplomatik, namun juga persahabatan yang terus tumbuh dan kerjasama yang terus meningkat dilandasi oleh sikap saling menghormati antar keduanya. Dubes Santo menjelaskan, masyarakat Indonesia saling bertukar pengetahuan, kebudayaan, dan ide yang terus menginspirasi hingga era modern saat ini. Sementara itu, Senator sekaligus Putri Kerajaan Kamboja, Norodom Arun Rasmi, mengatakan hubungan yang dekat di antara kedua negara tercermin dari kedekatan para pemimpin baik di masa lalu maupun saat ini yang memperlihatkan pertukaran nilai-nilai yang konstruktif dan mempromosikan saling pengertian antara kedua negara. Kita beralih ke berita internasional. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol menyampaikan permintaan maaf pada Sabtu 7 Desember karena menyebabkan kekhawatiran publik akibat pernyataan darurat militer awal minggu ini dan berjanji tidak akan mengulangi aksinya. Pernyataannya itu disiarkan di televisi beberapa jam sebelum pemungutan suara soal pemakzulan terhadap dirinya digelar oleh parlemen. Pidato Yoon itu menandai kemunculannya yang pertama di depan publik sejak dia mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember malam. Yoon mencabut penetapan status itu 6 jam kemudian setelah Majelis Nasional menentang keputusannya. Yoon mengatakan dirinya memberlakukan darurat militer karena merasa putus asa, tetapi mengakui keputusan yang tiba-tiba itu menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Berita selanjutnya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengumumkan bahwa sedikitnya 12.000 pasien di Gaza perlu segera dievakuasi akibat genosida Israel yang masih berlangsung di wilayah tersebut. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Jumat 6 Desember menyoroti krisis medis parah yang disebabkan serangan militer Israel di Gaza selama 14 bulan. Tedros menyampaikan terima kasih kepada pemerintah negara-negara tersebut atas kesediaan menerima pasien, serta kepada semua mitra dan organisasi yang telah membantu memfasilitasi evakuasi tersebut. Dia juga menekankan bahwa situasi di Gaza masih kritis, ribuan pasien membutuhkan evakuasi medis segera. Berita terakhir dari luar negeri. Pekerja migran Indonesia PMI memborong 14 dari 15 penghargaan untuk pekerja asing di Taiwan yang diberikan pada acara penghargaan pekerja disabilitas dan pekerja asing teladan tahunan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia KDEI di Taipei. Pada pernyataan persnya dikutip Antara Jumat 6 Desember, KDEI menyatakan banyaknya penghargaan yang berhasil diraih para PMI di ajang bergengsi yang digelar oleh Department of Labor Kota Taipei tersebut menunjukkan kualitas dan kontribusi luar biasa mereka. Prestasi para PMI itu bukan hanya memberikan kebanggaan bagi Indonesia, tetapi juga bukti nyata adanya pengakuan pihak asing bahwa kualitas PMI mampu bersaing dengan pekerja migran dari negara lain. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Pemerintah Kota Taipei, Lee Tai-sing, dan Direktur Biro Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Taipei, Gao Baohua, mengapresiasi seluruh pekerja asing atas kontribusi besar mereka kepada para keluarga pemberi kerja di Taiwan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur kembali menggelar Festival Kuwung yang menghadirkan ragam budaya khas tempat setelah 5 tahun terakhir vakum. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Taufik Rohman, mengatakan Festival Kuwung akan digelar di Kecamatan Genteng, wilayah selatan Banyuwangi. Festival Kuwung merupakan salah satu ajang festival tertua di Banyuwangi dan festival ini digelar untuk menampilkan beragam budaya Banyuwangi dalam sebuah parade seni budaya. Menurut Taufik Rohman, Festival Kuwung 2024 mengambil tema Peningsat Cinde Sutro, yang artinya keberadaan yang ada di Banyuwangi, baik suku, agama, maupun ras, terikat menjadi satu dalam festival tersebut. Festival Kuwung digelar untuk menjadi panggung eksistensi seni dan budaya asli Banyuwangi yang beragam untuk tetap lestari. Menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mempersiapkan beberapa agenda, salah satunya Festival Kuwung, sebagai suguhan atraksi seni budaya menarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa itu. Pada momentum libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi menargetkan kunjungan wisatawan hingga 400 ribu orang. Kabar berikutnya datang dari Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Universitas Islam Negeri atau UIN Ar-Raniri menyelenggarakan pameran keliling koleksi Museum Aceh di museum kampus tersebut dalam upaya memperkenalkan warisan budaya Aceh kepada generasi muda. Rektor UIN Ar-Raniri, Profesor Mujibur Rahman di Darussalam Banda Aceh Senin mengatakan, kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Museum Aceh dan UIN Ar-Raniri sebagai upaya memperluas akses informasi dan memperkenalkan warisan budaya Aceh kepada generasi muda. Dengan tema pameran Kenali Sejarah Agar Tak Salah Melangkah, digelar pada 2 hingga 6 Desember 2024. Menurut dia, pameran ini memperlihatkan ragam kebudayaan dan kekayaan naskah yang ditinggalkan oleh generasi emas Aceh terdahulu. Upaya ini dilakukan sebagai upaya menjaga dan melanjutkan estafet sejarah masa depan. Menurut Mujibur Rahman, museum bukan hanya tempat menyimpan artefak, tetapi juga menjadi jembatan sejarah yang menghubungkan generasi muda dengan peradaban masa lalu. Rektor UIN Ar-Raniri, Mujibur Rahman, mengajak mahasiswa dan generasi muda Aceh untuk tidak hanya duduk di bangku kuliah, tetapi juga aktif mempelajari manuskrip sebagai sumber pembelajaran yang luar biasa. Ia juga mendorong upaya penerbitan ensiklopedia Aceh dalam dua bahasa, Indonesia dan Aceh, sebagai referensi komprehensif yang dapat digunakan oleh masyarakat luas. Pameran keliling ini menampilkan 76 koleksi yang diklasifikasikan dalam 10 kategori, seperti geologika, biologika, etnografia, dan filologi. Kabar terakhir datang dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengunjungi Museum Petilasan Mbah Marijan di lereng Gunung Merapi Dusun Kinah Rejo, Kalurahan atau setingkat desa Umbul Harjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Fadli Zon mengatakan bahwa kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat dan mengetahui secara langsung bagaimana kondisi dan proses dibangunnya Museum Petilasan Mbah Marijan sebagai museum tematik. Ia juga ingin memberikan dukungan agar museum dapat berkembang dan naik kelas. Menurut dia, keberadaan Museum Petilasan Mbah Marijan memiliki nilai penting sisi historis, termasuk pelajaran yang berharga, literasi dan edukasi, khususnya untuk masyarakat sekitar kawasan Gunung Merapi. Sekian kabar dari Indonesia.
Saya awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pengeboman Pearl Harbor. Pearl Harbor adalah pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii. Pada 7 Desember 1941, pangkalan ini diserang secara mendadak oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Saat itu serangan dilakukan pada 7.38 Minggu pagi dan Armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat tengah berlabuh. Hampir 200 pesawat tempur Jepang menghujani Armada Amerika Serikat di Pearl Harbor. Sebenarnya pada pagi hari itu, radar telah mendeteksi pesawat Jepang. Tetapi sinyal yang masuk diabaikan karena dikira sebagai pesawat Amerika Serikat yang kembali. Serangan kedua terjadi pada pukul 8.50 pagi menyebabkan kerusakan berat pada kapal-kapal Amerika. Serangan inilah yang memicu keterlibatan Amerika Serikat secara langsung di dalam Perang Dunia II. Selain kehilangan banyak senjata, pesawat terbang dan kapal tempur, pengeboman ini juga mengakibatkan korban jiwa sebanyak 2.403 korban meninggal dan 1.178 korban luka. Beralih pada peristiwa Provinsi Aceh ditentukan sebagai daerah istimewa pada 1959. Pada 7 Desember 1959, Aceh resmi ditetapkan sebagai daerah istimewa oleh pemerintah Indonesia. Penetapan ini menjadi tonggak sejarah penting mengingat Aceh memiliki status khusus karena faktor sejarah, budaya, dan agama. Keputusan membuka jalan bagi Aceh untuk mendapat otonomi lebih luas dalam mengelola wilayah dan sumber daya, serta memperkuat hubungan dengan pemerintah pusat. Saya akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Memorial Day di Timor Leste. Memorial Day di Timor Leste dirayakan pada tanggal 7 Desember setiap tahunnya. Festival ini menghormati tahun 1975 ketika Portugal memberikan kemerdekaan Timor Timur. Dulu nama ini diperoleh dari kata Timor berasal dari kata Indonesia dan Melayu Timur dan Leste yang keduanya berarti Timur dan Timur. Sekian hari ini dalam sejarah.
Tell me how to make you stay, and you're always going to be the one for me. The will be fine today. Have a drink for the all-time perfect time to say you are my happy. Just a thing kept me sane. It's too much for a little time of fame. But you saved the day. Yes, you saved the day. You saved the day. And you always going to be the one for me.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul BEI Sosialisasikan Single Stock Futures, Tingkatkan Pemahaman Investor. Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia atau BEI, Jeffrey Hendrik, menyampaikan BEI terus melakukan sosialisasi produk Single Stock Futures atau SSF sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman investor di pasar modal Indonesia. Di Jakarta Kamis, Jeffrey mengatakan pengembangan Single Stock Futures merupakan bentuk upaya BEI untuk mengikuti perkembangan bursa dan tren investasi di tingkat global. Jeffrey mengharapkan hal itu dapat meningkatkan likuiditas pasar dan memberi pilihan investasi yang lebih beragam, sehingga investor dapat menerapkan strategi investasi yang lebih kompleks. Jeffrey menjelaskan, peluncuran SSF dilakukan dalam rangka memperluas alternatif produk investasi yang lebih terjangkau dan mudah diakses, terutama bagi investor retail yang ingin mendapatkan exposure pada saham perusahaan besar dengan modal yang lebih kecil. Jeffrey menjelaskan, sebagai produk derivatif, SSF menawarkan berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh para investor, seperti modal transaksi yang lebih rendah dari saham, yaitu hanya dengan dana mulai dari 4% dari nilai transaksi saham. Investor sudah dapat bertransaksi SSF yang setara dengan nilai satu lot saham. Untuk memastikan edukasi dan pemahaman investor terkait produk SSF, ia mengatakan BEI senantiasa aktif melakukan edukasi dan sosialisasi secara langsung ke berbagai daerah, baik melalui daring maupun luring. Ia juga menyampaikan, ke depan BEI juga akan terus melakukan kegiatan edukasi dalam rangka meningkatkan awareness dan knowledge terkait produk SSF bagi para investor. Pada tahun 2024, BEI telah melakukan Sekolah Pasar Modal atau SPM online di berbagai kantor perwakilan, serta melakukan roadshow sosialisasi produk ke berbagai kota seperti Bandung, Bali, Pontianak, Surabaya, dan Palembang bersama anggota bursa. Melalui edukasi dan sosialisasi, Jeffrey berharap investor pasar modal mulai memanfaatkan SSF untuk mengoptimalkan keuntungan portofolio dan meningkatkan likuiditas di pasar modal Indonesia. Selain itu, pihaknya juga mengajak para anggota bursa yang belum menjadi anggota bursa derivatif untuk berpartisipasi dalam meramaikan perdagangan produk derivatif di bursa. Namun demikian, pihaknya mengakui adanya sejumlah tantangan dalam mengembangkan produk baru, terutama produk derivatif, diantaranya adopsi dan partisipasi pasar, seiring investor pasar modal perlu mendapat pemahaman dan literasi yang memadai agar bisa mulai memanfaatkan SSF. Sekian Indonesiaku.
Aku tak tahu apa yang lain darimu hari ini. Apa itu karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai? Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis, gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, kini ku tahu apa yang lain darimu hari ini. Itu bukan karena sepatu flatmu
atau kukumu yang baru kau warnai. Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu, ya kamu. Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci.
Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu, ya kamu. Cuma dirimu untukku bentuk cinta itu, kamu. Oh ya kamu.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Cita rasa makanan dari berbagai daerah di sangat menggugah selera. Setiap daerah memiliki kekhasan tersendiri. Bagi Anda yang mempunyai hobi wisata kuliner, apabila Anda sedang berlibur ke Indonesia, khususnya ke Kalimantan Barat yang beribu kota, Pontianak, Anda harus mencicipi salah satu kuliner ulang. Yang beribu kota Pontianak, Anda harus mencicipi salah satu kuliner fenomenal dari suku Melayu Sambas yang berada di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yaitu bubur pedas. Dahulu, bubur pedas hanya disajikan di kerajaan maupun acara adat yang sangat sakral. Bahkan pada zaman perang dahulu, bubur pedas juga dibuat untuk menghemat biaya makan pada saat rakyat di Kabupaten Sambas berperang melawan penjajah. Tetapi sekarang kuliner ini sudah menjadi makanan yang digemari banyak orang. Selain di Pontianak, bubur pedas ini juga dengan mudah ditemui di berbagai tempat seperti di daerah Sambas, Singkawang, Ketapang, Bengkayang, dan Mempawah. Bubur pedas ini berasal dari kata bubur padas. Bubur berarti bubur, sedangkan pedas atau padas adalah nama campuran sayuran yang ada di dalam bubur tersebut. Sehingga tidak ada rasa pedas sedikit pun dalam makanan khas Sambas ini. Bubur pedas ini memang unik karena tanpa membubuhkan sambal, kita tidak akan merasakan pedas sama sekali, bahkan cenderung bertekstur gurih dan segar. Bubur pedas ini menurut ceritanya berawal dari raja yang memimpin daerah Sambas jatuh sakit. Raja tersebut tidak memiliki selera makan, sehingga asisten raja tersebut mengolah makanan dengan campuran beragam sayuran dan beras, ditambah dengan daun yang semakin menambah cita rasa dari bubur pedas, yaitu daun kesum, yang ternyata mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Ini berbeda dengan bubur pada umumnya. Bubur pada umumnya, beras dimasak hingga lunak, tetapi dalam membuat bubur pedas, beras disangrai dulu sampai kehitaman, lalu ditumbuk ditambah kelapa parut yang juga telah disangrai. Kemudian ditambah kaldu daging, serta bermacam sayuran seperti kangkung, pakis, timun, toge, jagung, kacang panjang, wortel, daun katuk, dan sayuran lainnya. Bumbu lain yang tidak kalah pentingnya adalah batang lengkuas muda, daun kunyit, serta daun kesum yang menjadi ciri khasnya dan sudah dipotong tipis atau dicincang. Tetapi, ada juga yang memilih menghaluskan dengan cara ditumbuk dan digiling. Selain itu, masih ditambah bawang putih, terasi, penyedap, garam, dan rempah-rempah seperti lada hitam dan putih yang akan menghasilkan cita rasa gurih dan lezat serta unik. Bubur pedas akan lebih enak disantap saat masih hangat. Semakin sedap rasanya bila ditambah taburan kacang tanah goreng, bawang goreng, ikan teri goreng, kecap manis, dan jeruk limau. Bagi Anda yang menyukai pedas, dapat menambahkan sambal sesuai dengan selera.
of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Halo pendengar, jumpa lagi dalam Warna-Warni yang kali ini menyampaikan informasi mengenai keberhasilan tim Ocean Voyager dari Sinar Mas World Academy. Beranggotakan Shen Shuan kelas 9, Wei kelas 8, dan Samad kelas 9 yang berhasil meraih juara 1 kategori Future Innovator Junior di ajang World Robot Olympiad 2024 di Izmir, Turki, mengalahkan 560 tim dari lebih dari 80 negara. Karya tim SWA atau Sinar Mas World Academy di Ocean Voyager, sebuah kendaraan bawah laut inovatif membawa Indonesia menjadi yang terbaik. The Ocean Voyager bukan sekedar proyek robotika biasa. Dirancang untuk mendukung restorasi terumbu karang, kendaraan ini memanfaatkan teknologi canggih seperti kamera real-time untuk memantau pertumbuhan terumbu karang dan mendeteksi anomali di bawah laut. Dengan inovasi ini, upaya konservasi laut menjadi lebih efisien dan aman. Proyek ini juga menawarkan solusi berkelanjutan dalam pemulihan ekosistem laut, menjawab tantangan global dalam pelestarian lingkungan. Sebuah kebanggaan melihat inovasi anak bangsa menciptakan dampak nyata bagi kelestarian planet kita. Prestasi ini tidak hanya membanggakan Sinar Mas World Academy, tetapi juga Indonesia. Tim Ocean Voyager menunjukkan bahwa kreativitas dan tekad dapat mengubah ide sederhana menjadi solusi global. Dengan dukungan penuh dari para pendidik berkelas dunia, mereka mampu memadukan teknologi, ilmu pengetahuan, dan kepedulian lingkungan. Pencapaian ini adalah bukti bahwa generasi muda Indonesia siap bersaing di panggung dunia dan memberikan kontribusi berarti untuk pembangunan dunia yang berkelanjutan.
Kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak, barang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana memecahkan sayangku. Jangan matikan HP-mu, kau tahu aku benci khawatir saat kau tak mengabari. Aku tak suka bertanya-tanya, ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di Twitter. Namun kau selalu meyakinkanku untuk tumbuhkan percaya, bukan rasa curiga. Dan tunggulah aku di sana memecahkan
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Risalah Hati, dinyanyikan oleh Keroncong Atap. Lagu yang ditulis oleh Ahmad Dhani dan dipopulerkan oleh grup musik Dewa 19 ini merupakan salah satu lagu dalam album Bintang 5 dirilis pada tahun 2000. Lagu ini telah menjadi salah satu balada cinta yang paling dikenang oleh para penggemar musik Indonesia. Lagu ini bercerita tentang perasaan cinta yang tulus, namun penuh kebimbangan. Akan tetapi, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat orang yang dicintainya membalas perasaannya. Meski sulit, tetapi ia tidak menyerah begitu saja. Baiklah pendengar, inilah Keroncong Atap dengan Risalah Hati.
Milikimu
Voice of Indonesia.
Aku di sini padamu, sekali lagi padamu ku bawakan rindu yang kau pesan putu. Aku di sini untukmu, sekali lagi untukmu. Percayalah, tak lagi kau gundah. Pun aku merasakan getaranmu. Mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Hidup adalah tentangmu, selalu saja tentangmu. Sepertinya kau adalah candu bagiku. Kau buat aku tak mampu, selalu saja tak mampu menahan perasaanku atas dirimu. Pun aku merasakan getaranmu. Mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran getaranmu. Mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku. Kepadamu. Getaranmu. Mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Pun aku merasakan getaranmu. Mencintaiku seperti ku mencintaimu.
Voice of Indonesia.
Lima hari sudah ku rindu, tak bisa ku menghubungimu. Kau sedang dengan dirinya, sedang kita rahasia. Kapankah kau ada waktu sembunyi untuk bertemu? Baru kau sapa ku tersipu. Kau puji lupa amarahku. Karena kau paling tahu
cara lemahkan hatiku. Walau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru atau kau bukan tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Baru kau sapa ku tersipu. Kau puji lupa amarahku. Karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Kalau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program Siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.